Milí poslucháči, dovolujeme si s vami zdieľať záznam z archívu našej neziskovej organizácie z roku 2018. V roku 2017 až 2018 sme ako nezisková organizácia v rámci osvety spolupracovali s profesorom Stanikom a organizovali sme prednášky o tom, ako bude vypadať spoločnosť v budúcnosti a čo môžeme preto ako ľudia urobiť. Zo všetkých prednášok nám zostala táto ako jedna z najzaujímavejších. Informácie v nej sú aktuálne ešte stále, môžete si ich porovnať so súčasnosťou. Ale prednáška, keďže trvala viac ako 3 hodiny, tak sme ich rozdelili na viacero častí. Verím, že vás tieto prednášky zaujímu, prajeme vám príjemné počúvanie. Tieto prednášky pre vás zostrihali Andrea a Marian Svinčiak a môžete ich nájsť na www.ariadneknihy.sk. Ešte raz prajeme príjemné počúvanie.
Ja sám mám dar telepatie a prekogníciu. Objavujú sa mi javy v budúcnosti, vidím ich a viem ich formou. Jak je to možné? A jaká je dispozícia ľudského organizmu, ktorý podľa všetkých výskumov sa ukazuje najdokonalejším, ale aj najzložitejším výtvorom univerza. A čo je vašim poslaním? Není vašim poslaním rozvíjať dar, ktorý máte? Není vašim hlavným poslaním nájsť v sebe tú sílu a rozvinúť schopnosti, ktoré máte? A garantujem vám, že všetci, ako tu sedíte, keby ste sa venovali tomuto rozvoju o pol roka, možno o rok, možno o rok a pol, budete mať tieto schopnosti a budete sa na svet dívať úplne ináč, ako sa dívate dnes. Ale potom pre vás nebude zmyslom hromadenie zbytočných vecí. Prežieranie sa na nejakých pár. Trávenie času tým, že sledujete dementné seriály. Lebo to nebude náplňou vášho života. A teraz si predstavte ten zvláštny skok. Prvýkrát v histórii vám civilizácia dá dar času. Nemáte ho ničím zaťažený, nemáte ho ničím limitovaný. Ten problém nepodmieneného príjmu je úplne bez problémov. Stačí vám 30% stokov šedejačenej ekonomie. Ale vy ten čas, ktorý máte, musíte niečomu venovať. A vzniká otázka, čomu ho budete venovať. Možno, že najväčší objem profesií v budúcnosti budú poradcovia, ktorí vám pomáhajú v rozvoji týchto zvláštností. Budú to ľudia, ktorí budú skúmať architektúru vašich synapsí a mozgu. Pretože keď ju pochopíte, ju ovládnete. Ak ju ovládnete, pre vás není problém si zapamätať 50 000 dát. Čož dneska poviete, nezmysel, nedá sa to robiť, nonsens, vylúčené a tak ďalej. Dá sa to spraviť. Ale musíte pracovať na sebe. Samozrejme, ja viem, že mi odpoviete, najnúžší spôsob väčšiny ľudí, ktorí požadujú, dajte mi zázračnú pilulku, ja sa nemusím ani snažiť, pilulku preletnem a budem geniálny. Super, veľmi jednoduché. Bez snaženia. A to je zmyslom toho, čo sa pred nami ukazuje ako budúcnosť. Čiže napríklad otázka profesie poradcu vášho vývoja môže byť jedna z najviac hľadaných profesí v budúcnosti. Nebude to lekár, nebude to psycholog, nebude to kybernetik, nebude to informatik. Bude to od všetkého trošku. Ja sa vás pýtam, kto bude mať šancu prežiť v takejto spoločnosti? Ten, ktorý je dnes vychovávaný tým, čo nazývame vzdelávacia sústava, čo je skôr PA sústava? Pretože vy musíte mať tieto schopnosti a chápať architektúru súvislosti, schopnosť vložiť informáciu do tejto architektúry súvislosti. Musíte vedieť interdisciplinárne spájať jednotlivé vedné odbory. Musíte vytvárať celostný obraz sveta okolo vás. Nepochybne školstvo ich k tomu učí, že? Alebo vás učí k tomu, čo ja nazývam sekvenčné poznanie s malými časťami. A veda jak je na to? Dneska zoberieme ekonomiu. Máte bankára, mzdára, regionalistu, prácára a tak ďalej. Vie prácár, ako funguje vzťah k technickej stránke, k finančným problémom? Nevie. Vie bankár, aké sú problémy v oblasti práce? Nevie. Nevytvorili sme svet v ktorom sme tak úzko špecializovaní, že nevidíme ani les, ani strom, ani korunu, ani vetvu, ani list a vidíme drobnú výseč toho listu na tom stromu. A keďže vidíme len tú malinkú časť, tak sme nadšení, lebo to vidíme. Máme pocit, že vládneme planéte. A keď si tá planéta náhodou uprdne, tak potom rýchle utekáme, kde je bezpečno. Alebo je to práve prvýká doba, kde vďaka IT technológiám, systémom Big Data, umelej inteligencii ste schopní zvládnuť gigantický tok informácií, vytvoriť z toho súvislý proces reťazenia javov, ale aby ste ho pochopili, musíte rozvinúť vlastné myslenie. A to není o tom, čo tvrdia niektorí, že využívame dneska 10% výkonu vlastného mozgu. My nevieme, koľko z mozgu využívame, len vieme jediné. Dispozície mozgu sú gigantické. Nikdy ich žiadna umelá inteligencia nedosiahne. Ale my ten gigantický dar úplne úspešne preladíme na najprimitívnejšie formy jednania a to považujeme za splnenie našej životnej povinnosti. Či jedinou povinnosťou je naplodiť deti, občas sa ožrať, občas zasektovať s manželkou a potom sa nechať odviesť na cintorín? Tedy prosím v spálenom stave, aby ste prispeli k reprodukcii uhlíka v prírodnom prostredí. Ten rozpad tela normálne trvá dlho. Čiže vzniká zvláštna doba. Tá spoločnosť sa začína deliť stále viac a viac po dvoch líniách. Prvá línia, medzigeneračná. Generácia mileniová, generácia Y, generácia X, generácia Z. Každá má iné predstavy. Iné ciele, každá má inú obavu rizika, každá má iný prístup k technológiám, každá sa ináč díva na svet. Obrovským pozitívom je to, že podľa viacerých prieskumov mileniová generácia naraz objavila potrebu diskuzie s rodičmi, komunikácie v rodine. Je to zvláštny jav, ale objavuje sa to. Neberte to len, že tí mladí sedia v reštaurácii alebo v kaviarni a čukujú do smartfónov a aj nehovoria nič. Objavuje sa to nový fenomén. Zatiaľ to vyzerá tak, že najväčšie obavy má generácia Z, tedy bohužiaľ tá najstaršia, čiže 50 a vyššie. Ale ja sa pýtam, z čoho má obavy? Tá mladá generácia je nesmierne rýchla v uvažovaní, ale absolútne neschopná zvážiť nelogaritmizovateľné udalosti, nepredvídané udalosti, nepravidelné udalosti. Nemajú skúsenosti. Není výhodou tých starých to, že majú za sebou nesmierne množstvo skúseností. A sú schopní zareagovať na neočakávaný jav. A není zase výhodou ďalších generácií, kde bohužiaľ sa to ukázalo prekliatím, generácia X, generácia, ktorá po 90. sa pustila značením do podnikania, začali privatizovať, začali mať predstavu, že všetci budú super biznismeni, podnikatelia a tak ďalej, až prišlo vytriezvenie a na pár desiatok a stoviek ľudí všetci skončili buď s rozvrátenou rodinou, buď s nedostatkom majetku, absolútnou dezilúziou a obrovskými psychickými problémami. A táto generácia je iná ako generácia Y, zase tá stále porážka, ktoré utrpela v mladom veku, dúfa v rozmach v strednom a vyššom veku. A viete si vy vôbec predstaviť, ako bude vyzerať spoločnosť, v ktorej bude 25-30% ľudí vo veku nad 65 rokov? Bude to dnešná spoločnosť? Pozor, vďaka medicíne budú fyzicky schopní, vďaka medicíne budú mentálne schopní. Ak využijú ten čas, ktorý im dáva spoločnosť, budú úplne iné mentálne vybavení ako dnešní dôchodcovia. Není to nádherný, zajímavý svet perspektív? Čo vám dáva nádej do života? Možnosť voľby. Ak máte život nalinkovaný, nemáte veľkú radosť z toho, aj keď nechcete pracovať a podobne. Naraz máte ale pred sebou každý z nás možnosť voľby. Není dôležitý vek. Dôležitá je schopnosť pracovať na sebe. Kolegovia by povedali, že je dôležitý vek. Vekom klesajú kognitívne schopnosti. Sme menej schopní sa učiť. Veľké gulové vážení. Viete, v čom spočíva problém Alzheimera a Parkinsona? Tie synapsie stratia bodivú schopnosť. Váš neuronálny systém je zachovaný, vaše neuroplastické mapy sú rovnaké. Len ten signál nepreniká, ako keby ste roztriali kábel na časti a divili ste sa, že prúd neprechádza. Na to vám povedia, máme predsa lieky. Viete, čo tie lieky urobia? len spomalia priebeh choroby. Ale v Montreali a v Bostone vyvinuli Rusi, ináč čo prešli do Spojených štátov, to je taká paradox, vyvinuli technológiu, pri ktorej obnovíme vaše kognitívne schopnosti na 90 až 95%. Ale viete čím? Fyzickým cvičením a mentálnym cvičením. Žiadnymi liekmi. Mentálne cvičenie znamená, že keď luštíte sudoku alebo krížovky, nutíte pracovať pamäť. Keď čítate, ani si neuvedomujete, že vytvárate abstraktnú konštrukciu javov, ktoré máte popísané v knižke. Tá abstraktná konštrukcia zapája všetky nervové centrá. Keď píšete perom a rukou, nie klávesnicou, máte nielen drobnú schopnosť v rukách, ale spojenie senzorických systémov v prstoch a v mozgu rozvíja počet a hustotu nervových synapsí. Takže ak tým deťom dáme klávesnice smartfónov, odsúdime ich na veľmi rýchly proces zdementnievania u väčšiny populácií. Jeden z hlavných problémov, ktorý máte dnes, je totiž v tom, že mladí, osobitne mladí, majú pocit, že si nemusia nič pamätať, veď predsa to si vygoogli. Viete, čo začína dnes ako proces outsourcovania pamäti? Ja si to nemusím pamätať. Ja si to nájdem na nete. Na čo by som sa pripravil na skúšku? Ja to nájdem na nete. Na čo by som čítal Vojnu a mier o 1000 stranách? Ja si pozriem dvojstranovú zvodku. Ešte našťastie, že Bolkovského nezastrelili hneď. Ale až po 4 riadku. Znova sa vás pýtam. K čomu mám získavať čas rýchlým čítaním, ak ho potom premerám v nezmyselných činnostiach? Práve tá dnešná civilizácia nastoluje zásadnú otázku logiky spoločnosti a logiky jednotlivca. No a teraz si predstavte jednu zvláštnosť. Keď sa zaoberáte architektúrou ľudského organizmu a architektúrou ľudského mozgu, zistíte, že je možné vytvoriť super zložitý model týchto činností. Z hľadiska plasticity, vnútorných zmien, pružnosti systému. Prvý váš šok príde v tom, že tento model je možné univerzálne použiť na čokoľvek. Makrokozmos, nano, ľudskú spoločnosť, planétu, prírodu, ekonomiu, na čokoľvek. Druhá zvláštnosť. Aká je primárna smernica sveta okolo nás? Dynamická rovnováha. Kvalitatívne zmeny, pulzačné skoky. Tri zásadné smernice. A ktorá je hlavná primárna smernica? Ak je tu niekto z biológie, tak ho poprosím, aby si spomenul na názov homeostáza. Čo znamená homeostáza? Nie rovnováha, ale vyladenie systému dovnútra a vyladenie vzťahu systému k prostrediu. A jestliže homeostáza zabezpečuje prežitie systému, nemáme technologickú výbavu spoločnosti budúcnosti preto, aby sme umožnili prežitie systému ľudskej spoločnosti? A môžeme vytvoriť homeostázu spoločnosti s technickým zázemím. Ak by sa ľudia nevenovali sami sebe a vlastnému rozvoju? Alebo si stále myslíte, že bude platiť eugenická štruktúra spoločnosti? Že 1% je geniálne, 5% rozvinie technickú stránku, 15% vytvorí technické zázemie spoločnosti a ostatní obyvateľe úspešne využívajú technické výrobky bez toho, aby im akokoľvek rozumeli. A čo tých 80% zvyšných teda? Nebudú rozvíjať sami seba? Budú pasívnymi užívateľmi technické vybavenia spoločnosti? Vedia, že keď poviete hlasom teplo, tak sa zvýši výkon generátora, ktorý zvýši príkon teplého vzduchu z rekuperácie? Bude vám to stačiť? Nestanete sa potom len obyčajným doplnkom technickej stránky spoločnosti budúcnosti, bez toho, aby ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k jej ďalšiemu posunu? Alebo každý z vás začne pracovať na sebe. Ak začne pracovať na sebe, zistíte poprvé svoje neuveriteľné možnosti. Podruhé, začnete hľadať zmysel života. Po tretie, viete si predstaviť spoločnosť, v ktorej máte 1000 Einsteinov, 1000 Leonardov, 10 000 hudobných skladateľov? Bude to spoločnosť ako dnešná? Prečo? Bude naďalej platiť zloba, závisť, hnev, nenávisť, vojna a všetko ostatné? Zostane to stále v tejto rovine? Len budeme mať dokonalejšie zbrane? Alebo naraz pochopíme, že podstatou človeka nie je súťaživosť, darwinovská konkurencia, ale podstatou človeka je spolupráca. Viete, čo je najväčší šok pre väčšinu výskumníkov v tejto oblasti? Na planete je v súčasnosti 7 miliard 800 miliónov ľudí. Neexistujú dvaja identickí ľudia. Jak je to možné? Neznamená to potom jednu ďalšiu otázku, že jaká má byť spoločnosť? Heterogénna alebo homogénna? Ak je heterogénna, znamená to, že heterogenita není len zdroj možných rozhodnutí a alternatívnych scenárov, ale je prirodzenou súčasťou šírky možností systému. Ale ja sa vás pýtam, ako sa potom toto môže vyrovnávať s tým, že chcete vyrobiť štatisticky priemerného Európana, ktorý není ani Nemec, ani Francúz, ani Holandian, má presne 1,80 m, váhu 82 kg, pozerá presne len toto a toto a má rád migrantov. Nezdá sa vám to potom zvláštne? Není to proti tomu, čo máme vkódované vlastne v štruktúre organizmu? A ak homeostáza umožňuje vytvoriť systém, ktorý je naozaj v rovnováhe s prostredím, čo zabezpečí rovnováhu prostredia budúcej spoločnosti? Problémom, prosím, dnešnej spoločnosti, kolegovia, není drancovanie prírodných zdrojov. Ale problémom je schopnosť planéty absorbovať odpad ľudskej civilizácie prírodným spôsobom. Preto vznikla tá štúdia, ktorá hovorí, že riziko odpadu je tak obrovské, že by počet ľudí na planete mal klesnúť zhruba na miliardu, v Európskej únii na 260 miliónov, v Čechách na 5 miliónov, na Slovensku na 2 milióny 600 tisíc. To je jediná suma obyvateľov, ktorá môže udržiavať homeostázu vo väzbe medzi prírodnými zdrojmi a schopnosťou prostredia recyklovať odpad. Znamená to ale potom jednu zásadnú otázku. Ak toto je primárna smernica a rôznorodosť není zdrojom súboja medzi druhmi, lebo dnes sa ukazuje, že sú tisíce druhov, ktoré nesúperia v darwinovskom súperení druhov. Vyvíjajú sa bez týchto impulzov. Znamená to, že činnosti ako je vojna, zločin, nenávisť, zloba sú porušením kódu, ktorý každý z nás má. Potom to ale znamená, že robíme činnosti, ktoré deštruujú spoločnosť, v ktorej žijeme. Že vojna je jedným z vlastne najväčších plýtvaní. Vojna, ktorá znamená, že zabijete niekoho, ale po ktorom zostala rodina, deti, matka, otec, majú psychický šok do konca života. To není virtuálna mŕtvola, ktorú nájdete niekde v počítačovej hre, potom to resetujete a idete na novú. To je zabitie jedného človeka. Zabitie jednej entity. A máme istotu, že pokiaľ tú entitu vyhubíte, nezmeníte chod univerza celého, lebo jedna časť bude chýbať. No a tu je ďalšia z nesmierne zaujímavých otázok. Je história preddeterminovaná? Prechádza len bodmi rozhodnutí? Alebo je úplne flexibilná? Má každý z nás preddeterminovaný vývoj? Odpoveď je zaujímavá. Áno, aj nie. Áno. Každý z vás má na konci vášho genetického reťazca dva body. Pod apoptózy a telomery. Telomery sa pri každej obnove bunky skracujú o jeden článok. My starší pamätáme, striháme meter pred koncom vojny, že? Tak aj ten organizmus strihá ten metr. A teraz si predstavte, že tá apoptóza zlyhá a vaša buňka začne extrémne rásť. Máte maligný zdroj, vzniká zdroj nádorov, rakovina není nič iné, len odstránenie apoptózy zastavujúce ďalšie delenie. A existuje látka, ktorá zastaví delenie P53 enzym. A zároveň je druhá vec. Už máme dneska substancie, ktoré zastavujú skracovanie telomér. Dokonca teraz sa v finále príži výskum, ktorý umožní návrat telomér do pôvodného stavu. Za normálny podmienok to znamená, že teloméra sa skracuje pri každej obnove vašej buňky, až dospeje k bodu 0 a vtedy zomriete. To je prirodzená príčina smrti. Ale ak zastavíte skracovanie teloméru, nestávnete. Ak vrátite telomery na pôvodnú dĺžku, máte v sebe to a v rukách to, čomu sa kedysi hovorilo elixír nesmrteľnosti. Dneska sú veľmi blízko tomuto. Samozrejme je to tak drahé, že nie, že to vyvážite platinou. Nikto z tých miliard ľudí to není schopný zaplatiť. Ale ten bohatý, ten Bill Gates, si to kúpi. Jaká bude potom šanca vášho dožitia? Vaša prírodzená, alebo jeho genetická obmena? A stále budeme hovoriť, že spoločnosť je demokratická, len on chudák, teda bude žiť večne. A vy ste tak šťastní, že zomrete hneď v 60-ke, 70-ke. Prvý problém. Druhý problém. Pôjdeme ďalej vo vývoji tak, že budeme vytvárať cyborgov, to znamená tak, jak si predstavuje Kurzweil, že vám implantujem do hlavy mikročipy, dám vám umelé končatiny, pripojím vám rôzne ďalšie technické zariadenia a budete žiť neobmedzenie. Ďalší posun, vytvorím prenos vašej mysle do robotického systému, ktorý môže žiť neobmedzenie, môže sa vymeniať a tak ďalej. Ale čo chcete premiesť, keď nevieme, čo to je váš vlastný mozog, vaša vlastná myseľ? Nevieme, kde sídlia, nevieme, akým spôsobom to urobiť. Ináč, prosím vás, nezabudete na jednu vec. Toto sa už stáva predmetom gigantického biznisu. Už sú tu šarlatáni, ktorí ponúkajú, že vašu myseľ implantujú do hardveru počítača, tak vy zostanete pre svojich príbuzných žiť večne. Tedy pokiaľ nevypete prúd, samozrejme. A už v tomto zresetujete a je po vás. To znamená, dostávame sa do fázy, v ktorej technická výbava spoločnosti začína umožňovať skutočne obrovské zázraky. Ale stále výraznejšie pred nami sa objavuje jedno memento mori. Posúva sa aj človek a jeho úroveň rovnako ako technická stránka jeho civilizácie. Nebudem vám tu citovať rád zákonov, ktoré tvorili veľmi múdre hlavy a ktoré konštatovali, ak presiahne rozdiel medzi technickými možnosťami civilizácie a neposunom ľudskej spoločnosti, nastane doba nevyhnutného zničenia seba samej. No a teraz jedna malá historická exkurzia. Všetci viete, a učili ste sa na škole, že najstaršia civilizácia vznikla v Sumeri na Blízkom východe, vznikla zhruba pred 4600 rokmi, druhou najzákladnejšou bola staroegyptská civilizácia 2 až 2,5 tisíca rokov pre naši metodičnú. Od nich sa neskôr rozvinuli ostatné civilizácie. No, ale príroda je hajzlík. Azorské ostrovy, prvýkrát osídlené pred 500 rokmi Portugalcami, nikdy tam predtým nič nebolo. A teraz si predstavte ten šok, že príde tam archeologická expedícia a nájde tam kamenné pyramídy, ktorých vek je 6500 rokov. Potom nájdete vo východnom Turecku v Tepe Asiagu niečo ako Stonehenge, obrovské kamenné monolity o podobe sekier, neskôr zakopané do zeme, a radiokarbonová analýza vám povie 10 400 rokov. Potom spravíte laserové snímanie Juatakánu, kde teda boli aj slovenskí veci, objavili tie krásne juatanské mesta, objavili ten systém podzemných chodieb, ktoré sú dnes zaplavené morom, nájdu tam artefakty a ľudské výrobky. A čo čert nechcel? 18 000 rokov. A potom objavíte v Číne pyramídy na brehu jazier. Z tých jazier vystupujú potrubia, idú do tých pyramíd. Nájdete tam hliníkové predmety, ako je známy hliník, prvýkrát urobili elektrolízou v 1890. Asi Číňania o tom nevedeli, preto tam majú tie hliníkové predmety. A vek je 52 tisíc rokov. No a potom, aby to bolo úplne dokonalé, prídete do Číny, nájdete tam hrobky staročínskych cisárov z obdobia 200 pred našim letopočtom a podobne a zistíte, že tam sú bojovníci v hliníkovom brnení. Nezdá sa vám niečo podivné v štáte Dánskom? No a samozrejme začína vznikať úvaha, aká je vlastne história ľudského rodu. Neopakujeme beznádenie spôsob vlastného seba zničenia práve preto, že nezvládneme rozdiel medzi technickou stránkou civilizácie a posunom človeka samého. A už to tak vyzerá a pomaličky sa to pripomína, čo vám hovorí slovo Tartária. Obrovská ríša existujúca na celom euroazijskom kontinente. Len jej vek sa počíta na desiatky tisíc rokov do minulosti. Prečo zmizlo? Klimatické zmeny, globálna katastrofa, pád meteoritu, niečo iného. Zničila sa sama. Nezvládla ten rozpor medzi technickým vývojom. Čo takto mikrometrické predmety nachádzané na Urale, ktoré sú vytvárané zo vzácnych kovov, ktoré predstavujú špirály, súčiastky, ozubené kolesá a tak ďalej, nachádzajú sa v tokoch väčšiny sibirských riek. Odhadovaný vek je 50 tisíc rokov, ale sú to technické výrobky. Kto ich tam dal? Nejaký blbec, ktorý v 20. storočí chodil a sypal do štrku na pobreží týchto riek tieto predmety? A ak sme v situácii, v ktorej, ja teraz prosím, berte to vážne, všetky vedné disciplíny, napriek tvrdenia mainstream, sa dostali do situácie, v ktorej priznávajú, že vieme zlomok toho, čo je okolo nás, že ten zlomok nepopiera to, čo by sme mali skúmať, ale ukazuje, že poznáme malú časť celku, tak sa objavila nutnosť novej paradigmy, novej vedy. Vedy, ktorá je založená na architektúre súvislosti, ktorá je založená na kreatívnosti prístupu, interdisciplinárnom videní všetkého okolo nás a rozvoji človeka. A práve preto vám hovorím o tej spoločnosti budúcnosti, lebo to je spoločnosť, ktorá vytvára dimenzionálny rámec práve pre rozvoj človeka. Lebo my stále nevieme, aký ten človek je. My vieme popísať niektoré biochemické procesy. Vieme popísať, že elektrické impulzy prebiehajú v duchu nášho mozgu. Sleduje to MR-ko, sleduje to CT-čko, najnovšie je to švajčiarsky ERI, to všetko sledujeme. Ale my nevieme, kde vznikajú myšlienky, kde vzniká vaša intuícia, akým spôsobom váš mozog vytvára tieto virtuálne obrazy. A už vôbec nemáme poznatky o tom, kde vy kľudne zoberiete takého tibetského mnícha, zoberiete prestrieľadlo, namočíte ho do mokrej, studenej vody, mnícha do neho zabalíte a za 20 minút je prestrieľadlo suché. Čo predsa není možné. A mních má teplotu 48 stupňov. Každý predsa vie, že pri 42 stupňoch skolabujete a zomriete. Že? To vám povie každý doktor. Jak to, že on má teplotu 48 stupňov? Prežije. Čiže vlastne, keď vytvárate tento pohľad, a ja som s týmto pohľadom začal pred 5 rokmi, tak na jednej strane je to obrovské očarenie technickými možnosťami, ktoré vám to dá. Ja sa priznám, že ja sa kybernetikou a umelou inteligenciou zaoberám od roku 1984. Očarený, fantastický. To bolo proste niečo, čo úplne ma uspokojovalo. Ja som fandom sci-fi a proste bola to fantastická. Pred 10 rokmi som sa začal venovať hlboko architektúre ľudského organizmu. Pred 5 rokmi som sa zahlbil do neurológie. Posledné 2 roky vytváram univerzálny model organizmu a sveta okolo nás. Ale čím viac do toho vnikáte, tým viac chápete, ako málo viete. Pre vás sa poznanie stane drogou. Chcete vedieť viac a viac a viac. Ale na druhej strane vám môžem povedať jedno. Otvára to pred vami nepredstaviteľne krásny svet. Všetko to, čo vidíte okolo seba, všetku tú zlobu, závisť, podrazy, útoky, neschopnosť, malosť a tak ďalej, je nepodstatné. Nenecháte si s tým kaziť vlastný pohľad. Tam je krásna tá veta Vericha. Nenechte prchlivosti clomať svým majestátem. A teraz si predstavte, že každý z vás je schopný toho. Je to len na vás. Chcete sa tomu venovať? Je to váš koníček, vaše hobby, poznanie. A vy si spomeniete na tú štvrtú primárnu smernicu vášho neuronálneho systému. Poznávať. A to poznávanie, to je niečo nepredstaviteľného. Pravdepodobne tým sa odlišujeme od mnohých iných substancií vo vesmíre. No a teraz si predstavte, poviete si, však všetko poznám. Takže zoberete astrofyziku a dozviete sa toto. 60% sveta okolo nás tvorí temná energia. 35% sveta okolo nás tvorí temná hmota. To, čo vidíme a čo poznáme, tvorí 5% z toho sveta, ktorý je okolo nás. Nepochybne všetci veríte v teóriu veľkého tresku a strúhu. Ale ak nevieme vysvetliť ani čiernu hmotu, ani čiernu energiu, aké má vlastnosti, prečo funguje princíp symetrie a asymetrie? Jak je možné, že títo dva substancné faktory tvoria 95% a 5% je zároveň vyvažujúcich tých 95%? Jaké sú vlastnosti čiernej hmoty, čiernej energie? Ak ich poznáme, nebudeme schopní robiť to, čo vidíte v každom sci-fi filme Star Treku a nazýva sa to hyperpriestorový skok. Čas, energia, priestor nehrajú úlohu. Viete si predstaviť civilizáciu disponujúcu takýmito schopnosťami? Viete si predstaviť, že už nesme schopní teleportovať molekuly v rámci planety? To, čo ste videli v Star Treku ako sci-fi, pustíte energiu, už som niekde inde. Ale v tom Star Treku nedomysleli jednu vec. Ak mám matricu vás ako entity, je ohrozený zánik vášho organizmu, keď kedykoľvek môžem vytvoriť kópiu. A ak tú kópiu vytvorím, jaký vzťah bude originálu a kópiu? Alebo nedokážem replikovať neurálny systém v každom prenose? A to, čo tvorí vás ako entitu, nedokážem preniesť, lebo není materiálnej povahy. Že není materiálnej povahy, to bol najväčší šok pre Angličanov, ktorí skúmali tok informácií. Lebo okrem toho toku, ktorý som vám popísal, existuje ešte jeden. Hlavný. Nemateriálny. My vieme, že tá informácia sa presunula, ale nevieme ako, nevieme čím, nevieme prečo, nevieme akým spôsobom. Len z bodu A je v bode B. Angličani to nazvali duša. Môžete to nazvať aj ináč. Ale vieme, že ten systém funguje. Umožňuje prenos informácií. Umožňuje to, aby ste boli takí, akí ste. Ale my o tomto systéme nevieme vôbec nič. A stále máte predstavu, že tá budúca spoločnosť bude mať len dokonalejšie tablety, smartfóny, že budete sa voziť v robotických autonómnych vozidlách. A to bude celý civilizačný posun. Alebo tá spoločnosť bude komplet. No a aby to nebolo tak jednoduché, jak vám to popisujem, vstupuje do hry ešte jeden nesmierne závažný faktor. Čo myslíte, aký to asi bude? Čo vám hovorí civilizačný model?
To je koniec tretej časti a môžete sa tešiť na poslednú štvrtú časť.